การเจริญจิตภาวนาไม่ใช่งานที่ยากที่เราต้องทนฝืนความเคยชินเพื่อจะได้รางวัลในอนาคตถ้าเราคิดอย่างนั้นถือว่าเป็นความคิดผิดครูบาอาจารย์สอนว่าทุกข์เพราะคิดผิดการภาวนาคือการศึกษาคือการฝึกหัดคือการค้นคว้าคือการเรียนรู้ธรรมชาติของตนเป็นโอกาสที่จะได้จัดสรรกับชีวิตด้านในจะเกิดความจะเกิดประสบการณ์ในการทำความเพียรถ้าเราตั้งท่าที่ต่อการภาวนาที่ถูกต้องจิตจะสงบหรือไม่สงบก็จะไม่เป็นเรื่องที่เราต้องกังวลมากเราถึงจะไม่สงบมันก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจหลักในการระงับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและหลักการพัฒนาสิ่งดีงามในการศึกษาชีวิตของตนเป็นประสบการณ์ตรงอย่างนี้สิ่งหนึ่งหรือข้อหนึ่งที่เราต้องสนใจศึกษาคือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายมีผลต่อใจอย่างไรใจมีผลต่อกายอย่างไรในการภาวนาเรานั่งคัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่สิ่งที่ต้องการก็คือความรู้สึกมั่นคงมันเราได้นั่งในลักษณะที่เราจะได้วางความเป็นห่วงความกังวลความหลงไหลอยู่กับร่างกายชั่วคราวให้ได้พักจากความจดจ่อเรื่องร่างกายแต่เราจะทำอย่างนั้นได้ต้องนั่งด้วยตัวตรงแต่ไม่เกร็งเหมือนต้นไม้เช่นต้นสนต้นกล้าที่กำลังขึ้นถ้าเรานั่งถูกหลักแล้วไม่ต้องบังคับมันจะเป็นธรรมชาติมันแต่เราใช้ทำความเพียรในการรักษาความตรงของกระดูกสันหลังและศีรษะเราจะนึกเหมือนกับว่ามีเชือกดึงกระหม่อมขึ้นสู่เพดานนิดๆเมื่อเราใช้ความเพียรความพยายามให้รักษากายให้ตรงแบบธรรมชาติแล้วส่วนอื่นของกายเราก็ปล่อยให้สบายไปเหมือนตุ๊กตาในกาย จึงนั่งอย่างมีความพอดีความสมดุลระหว่างความเพียรกับการผ่อนคลายในเชิงกายก่อนความนิ่งของกายก็ส่งผลต่อจิตใจเหมือนกันไม่ใช่ว่านั่งตัวตรงตัวนิ่งจิตจะนิ่งแต่ความนิ่งของกายก็มีส่วนสนับสนุนหรือให้เราได้คุ้นเคยกับความนิ่งอยู่ในมิติหนึ่งช่วยให้จิตใจจะน้อมไปสู่ความนิ่งภายในในเบื้องต้นของการภาวนาเราทำการคุ้นเคยกับกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าให้ตั้งจิตอยู่ในสติทางกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะใช้วิธีตรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหรือจะกำหนดลมหายใจโดยสังเกตตั้งจิตสังเกตความรู้สึกในกายโดยแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอรับรู้ต่อความรู้สึกในกายส่วนนี้ส่วนเดียวหายใจเข้ามีความรู้สึกอะไรบ้างหายใจออกมีความรู้สึกอย่างไรบ้างโซนที่สองหรือว่าส่วนที่สองคือไหล่แขนมือตั้งจิตสังเกตความรู้สึกในไหล่แขนมือหายใจเข้าหายใจออกส่วนที่สามคือลำตัวหน้าอกท้องหลังหายใจเข้าหายใจออกส่วนที่สี่ตะโพกลงไปถึงเท้านิ้วเท้าสำรวจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้หายใจเข้าหายใจออกข้อที่ห้าคือตั้งสติรับรู้ด้วยความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันโดยไม่เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งหายใจเข้ารับรู้ต่อความรู้สึกในกายหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในกายนี่คือวิธีดังสติในกายเบื้องต้นทีนี้เราสามารถทำอีกรอบหนึ่งสองรอบสามรอบถ้าเราจิตใจเรายังฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตใจเราค่อนข้างจะเชื่องค่อนข้างจะยอมเราจึงจะน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายส่วนมากส่วนใหญ่นักภาวนาจะได้ผลจากการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกพยายามสังเกตพยายามกำหนดว่า การสัมผัสของลมหายใจจะชัดที่สุดตรงไหนถ้าไม่มั่นใจแต่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเราก็หายใจเข้าออกสั้นๆ สังเกตดูว่าลมปรากฏตรงจุดไหนนั้นก็เป็นจุดที่ทำงานของเราต่อไปนั้นก็ให้จิตใจอยู่ตรงจุดนั้นด้วยสติคือไม่ลืมในเราให้งานตัวเองงานของเราก็คือไม่ให้จิตไปเพลินอยู่กับความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตถือว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นทั้งหมดไม่เอาเลยงานของเราช่วงนี้คือการอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงจุดนี้จุดเดียวนี่คือการฝึกให้จิตมีวินัยถ้าคนเราสามารถมีวินัยในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานของเราได้เรื่องวินัยในชีวิตประจำวันไม่ต้องสงสัยมาเองแต่ต้องฝึกจากภายในเสียก่อนสติคือไม่ลืมลมหายใจเข้าแม้แต่นิดเดียวอยู่ตลอดลมหายใจเข้าอยู่ตลอดลมหายใจออกไม่ลืมแต่คู่กับสติยังมีคุณธรรมอีกสองข้อข้อที่สองคือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่ให้รู้ตัวที่สำคัญมากอย่าให้ตัวนี้ขาดรู้ตัวพร้อมกับลมหายใจเข้ารู้ตัวพร้อมจากลมหายใจออกถ้าจิตใจเผลอสัมปชัญญะเป็นผู้บอกถ้าสติเราตึงเกินไปย่อนเกินไปสัมปชัญญะจะเป็นผู้บอกเป็นพี่เลี้ยงของสติว่าได้อีกข้อหนึ่งก็คืออาตาปิความเพียรที่ว่าความเพียรเผากิเลสหมายถึงความเพียรที่ถูกหลักความเพียรที่พอดีแต่จิตใจเผลอไปอย่าพึ่งรำคาญอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งท้อแท้ให้อภัยตัวเองอย่าถือสาคอยเริ่มต้นใหม่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนงานนี้ว่ายากแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเบื้องต้นทั้งก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าเราอดทนใจเย็นและมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของการกระทำเราจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้